Labdien! Vai mani kāds dzird? Jā, jūs esat atbraucis uz dikļiem, un man ir prieks jūs šeit redzēt. Diemžēl es jūs nemaz nedzirdēšu, bet tas nekas. Šajā mazajā ciemā katru vasaru no jauniegriežas tik daudz dažādu cilvēku. Bet no kurienes jūs esat? No Kurzemes, no Talsiem, Liepājas, Kuldīgas, Ventspils? Varbūt tepat no Vidzemes, Valmieras, Cēsīm, Limbažiem, Valkas? Vai no Latgales, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils? Varbūt no Jelgavas vai Olainis? Lai no kura Latvijas stūrīša vai stūrīša ārpus Latvijas jūs nāktu, jums ir jāzina, ka šeit, dikļos, veidojas izpratne par to, ko nozīmē būt latvietim. Jā, šeit ir karta, šeit ir daži interesanti stāsti par notikumiem senākos un netik senos laikos, bet svarīgākais, ka jūs esat atbraukuši uz vietu, kur aizsākās latviešu dziesmu svētku tradīcija. Jā, tā pati, kura ik pēc 5 gadiem pulcē vairāk nekā 10 000 dziedātāju Meža parka estrādē Rīgā. Un lai cik neticami tas neizklausītos, bez dikļiem nekā no tā nebūtu. Dikļos strādājuši vairāk nozīmīgi skolotāji, kuri audzinājuši nākamos latviešu rakstniekus, māksliniekus, zinātniekus, politiķus un dziedātājus, kā arī citus krietnus cilvēkus. Nu, tad, piemēram, bija tāds dikļu mācītājs Juris Neikens, bet par viņu nedaudz vēlāk. Paskatīsimies vēl apkārt. Braucot iekšā dikļos, jūs redzējāt dikļu mūžu, kuru vairāku gadsimtu garumā savā īpašumā turēja dažādas vācbaltiešu dzimtas – Tīsenhauseni, Hanenfeldi, von Roseni un beidzot von Wolfi. Tieši muižnieki bija tie, kas maksāja par zemnieku bērnu izglītību un uzturēja vietējo skolu, kas nodrošināja to, ka dikļi kļuva par Latviešu tautas kultūras centru 19. Gadsimtā. Tur otrpus ielai atrodas Zundas upīte, kuru sauc arī par dikļupīti, un tur ir Rīja, kurā dikļu muižas kučieris Jānis Peitāns iestudēja paša tulkoto Šillera lugu laupītāji, kurā lika baidīties daudzām varām arī muižniekiem. Paklausīsimies, kas vēl tur notika.
Tu saki godīgi, vai tu domā, ka tad tu būs mazāk godīgs kā tagad? Un ko vispār nozīmē godīgi?
Moritz, Moritz, piesargies no karaptavām!
He! He! Tu! Zelt pastāvā! Vai tad aš labs slavens džēnijs, kas būtu varējis pasauli pārveidot, nav satrūdējis mēslēnē? Un ja arī ceļgājais ieraudzīs tev šūpojamies vējā, tas savā nodabā noteiks, tam puisim ir bijusi galvu uz pleciem un nopūtīsies par grūtiem laikiem.
Varani, Špīgelberg, varani!
Tomēr dikļos, kā rāda pat 200 gadus vecās baznīcas grāmatas, pateicoties Jānim Peitānam, zemniekiem pat deva uzvārdus no laupītājiem – Grimmi, Kozinski, Ratmaņi, Rolmaņi, Špilgelbergeri, Šupteri un Šveiceri arī parādījās šeit.